Dumnezeu să fie binecuvântat. Dragi miri, Cosmin, sora Doina, stimați nuntași, stimată biserică, fiind în contextul acesta al căsătoriei, fiecare dintre noi raportăm tot ce se întâmplă aici la viața personală. Uitându-mă la miri, mi-am dat seama că nu suntem altceva decât niște căutători. De când ne naștem până murim, căutăm. Suntem căutători de fericire. Așa de mari prețuri plătim pentru a fi fericiți sau pentru a spera că suntem. Suntem căutători de binecuvântare. Suntem căutători de Dumnezeu. Suntem căutători de răspunsuri la propriile întrebări. Suntem căutători de vindecare atunci când ne îmbolnăvim. Ne ducem în lungul și în latul pământului să căutăm leacuri. Suntem căutători de tovarăși de viață. Suntem căutători. O mare parte din timpul și energia noastră le investim ca să găsim ceea ce credem că avem nevoie. Pe lângă acest aspect, suntem astăzi aici și gândiți-vă la faptul că fiecare bărbat și fiecare femeie, pe lângă faptul că este bărbat sau femeie, s-ar putea să fie soț sau soție, s-ar putea să fie mamă sau tată, bunic sau bunică. Lucrează undeva, este un muncitor. Uneori merge la spital, este un pacient. Viața noastră este plină de roluri. Și în complexitatea acestor roluri și în mixarea lor se definește mentalitatea noastră despre lume și viață. Tocmai asta ne face pe noi diferiți. În această dimineață aș vrea să predic despre definire, redefinire și redescoperire. Predica aceasta s-a născut în sentimentele acestea de indignare cu care se confruntă creștinii născuți din nou în această perioadă de timp, dar și în dragostea pe care o simțim față de Dumnezeu în calitate de copii ai Lui. Deși ne confruntăm cu o dramatică redefinire a valorilor vieții, totuși credincioșii născuți din nou care au principii știu de unde vin, încotro merg și ce au de făcut. Unul dintre domeniile în care redefinirea a căpătat dimensiuni înfricoșătoare este familia. Și dumneavoastră știți, știu toți creștinii născuți din nou, de decizia Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite, pe care au luat-o în ziua de, cred că vineri, 26 iunie. Decizia aceea pe care au luat-o cei 5 judecători au redefinit pentru întotdeauna mentalitatea despre lume și viață, relațiile și direcția înspre care se îndreaptă omenirea. Pentru că au același stăpân, sora ei mai mică, Europa, prin Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ceea ce se numește astăzi CEDO, a dat o hotărâre conform căreia din cele 47 de state care compun Comisia Europeană, toate să se alinieze la această hotărâre pe care Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite a luat-o în America. Aceste hotărâri redefinesc mentalitatea, stilul de viață, relațiile și viitorul omenirii. Pentru că întotdeauna America dă tonul, iar cei mai mulți oameni de pe pământ se aliniază la tonul acesta într-o mare măsură. Viața socială este definită de hotărârile pe care le iau oamenii care au autoritate. Și astăzi, întâlnindu-ne într-un context în care vorbim despre nuntă, fiind la nunta lui Cosmin și Doina, ne gândim la faptul că ei fac parte dintr-o generație care pot analiza decizia aceasta dintr-o altă perspectivă. Dar dacă va mai fi timp și ei vor avea copii și copiii lor se vor face mari, copiii lor nu vor mai avea zestrea pe care o au astăzi ei. Și vor analiza toate hotărârile acestea dintr-o cu totul altă perspectivă. Viața socială este definită de hotărârile acestea. Imoralitatea a fost întotdeauna prezentă în istorie, însă niciodată nu a avut dimensiunile pe care le are în prezent. În vremea Mântuitorului, imoralitatea, dacă vă aduceți aminte, era în legătură cu despărțirea de nevastă, cu infidelitatea și cu recăsătoria. Acestea trei au fost vârfurile de imoralitate cu care farisei au venit în fața Domnului Iisus ca să ceară lămuriri și sfat. Și Domnul le-a spus, uitați-vă la început și așa cum a fost la început, așa este bine să faceți voi acum. Noi am depășit de mult aceste aspecte ale imoralității. Uitați-vă cu ce anume se ocupă oamenii care conduc lumea. Se ocupă cu totul alte forme de imoralitate care sunt mult mai adânci și îi îndepărtează mult mai mult de Dumnezeu. Am ajuns timpul în care cele mai multe țări vor fi ca Sodoma și Gomora. De aceea educația spirituală și morală nu se va mai face la nivel social și la nivel intelectual niciodată. Se va face la nivel familial și poate la nivel de biserică. Pentru că reperele morale care odinioară se regăseau și în filozofie, se regăseau și în școală, se regăseau și în sfatul din societate, astăzi nu se mai regăsesc. Societatea nu mai este un reper moral în niciun fel. Vă aduceți aminte cei care sunteți de vârsta mea și care v-ați născut la țară, în sat. Satul era o formă de educație. Bătrânii din sat te spuneau părinților dacă nu spuneai bună ziua sau săru mâna. Societatea agrară, societatea aceea din comunitatea mică numită sat, comună sau chiar oraș, era o formă de educație. Astăzi, forma aceea de educație nu mai există. Dimpotrivă, s-a transformat într-un instrument de destrăbălare. Și familia a rămas astăzi fără ajutoarele sociale pe care le avea în trecut. Nu mai avem rude. Nu mai avem bătrânii din sat care îi cunoșteau pe toată lumea, cunoșteau părinții, cunoșteau bunicii. Am rămas singuri și această singurătate ne predispune. La nunta aceasta a lui Cosmin și Doina aș vrea să privim în textul pe care l-am citit și să acceptăm faptul că Dumnezeu când l-a făcut pe om, i-a definit valoarea, prioritățile, convingerile, direcția, eternitatea. Dumnezeu a avut dreptul să definească fiindcă este creator. El a definit responsabilitățile lui Adam și libertatea între care el se putea mișca. Libertate care îi dădea dreptul să rămână în acord, în consens și în părtășie cu Dumnezeu, creatorul. I-a definit de asemenea responsabilitățile Evei în calitate de soție a lui Adam și a definit responsabilitățile lor ca familie. Dumnezeu a îngrădit libertatea și responsabilitățile oamenilor spunându-le, este ceva ce nu aveți voie să faceți. Dacă totuși o să vă permiteți asta, o să plătiți. Timpul a trecut și oamenii și-au permis să păcătuiască. În momentul în care Eva și Adam au păcătuit, ei au redefinit voia lui Dumnezeu. Și pentru că au redefinit-o, Dumnezeu a apărut pe scena vieții lor și a confirmat redefinirea, redefinire care a fost în dezavantajul lor. Redefinirea aceasta ne urmărește până astăzi. Bărbații trebuie să muncească cu transpirație. La început, când Dumnezeu a definit, bărbații nu trebuia să facă asta. Dar când, datorită Evei și lui Adam, Dumnezeu a confirmat redefinirea, a confirmat redefinirea muncii bărbatului, nașterii cu durerii a femeilor, pământului care a devenit blestemat și cadrul ăsta în care noi căutăm fericirea e un cadru blestemat, e un cadru otrăvitor, e un cadru chimic din punct de vedere spiritual și moral. Observați că această redefinire s-a accentuat din ce în ce mai mult. Revin la viața satului din 1950-60-70 până la Revoluție. Aduceți-vă aminte ce rușine era pentru cineva într-un sat să se abată prea tare de la viața social-morală, așa cum era percepută chiar și în contextul ortodox. Astăzi nu mai este deloc o rușine. De cine să ne mai fie rușine? Că nu ne mai cunoaștem vecinii. Suntem de-a dreptul singuri. Deci nu știu cum îl cheamă pe vecinul din stânga, din dreapta, din spate, din față. Suntem într-o lume în care nu ne mai cunoaștem unii cu alții. La sat ne cunoșteam, toată lumea știa pe toată lumea. Fiecare putea să spună o grămadă de lucruri personale despre vecini. Astăzi suntem singuri. Singurătatea aceasta ne pune în evidență vulnerabilitatea și fragilitatea. Și o mare parte din lucrurile rele care se întâmplă tocmai din cauza internaționalizării vieții, a globalizării vieții. Ca unul care călătoresc foarte mult, realizez faptul că nu mai există cultură într-o anumită zonă. Până acum, Moldova avea o cultură foarte bine definită și era definită de valorile ei. Ardealul avea o cu totul altă cultură, care era extrem de diferită de cea a Moldovei. Dobrogea, Muntenia, Oltenia. Astăzi culturile astea s-au amestecat atât de tare, s-au mixat așa de mult, încât aproape că nu mai există diferențe între una și alta. Dar culturile acestea, nu numai că nu mai există la nivel regional, nu mai există la nivel de țară și la nivel de continente. Toate cele 7 continente sunt la fel. Ne asemănăm așa de mult cu chinezii încât mâncăm ca ei, ne comportăm ca ei. Diferențele erau zguduitoare înainte, astăzi nu mai sunt. Un proces de internaționalizare a cuprins întreaga lume. Toată lumea călătorește, toată lumea vrea să devină flexibilă, deschisă. Luăm obiceiuri din cultura chineză, din cultura indiană, din cultura coreană, din tot felul de culturi. Nu mai suntem noi, ne-am pierdut identitatea, noi nu mai suntem români, nici nu știu dacă mai există români, pentru că românismul s-a amestecat cu de toate și de toate s-a amestecat cu românismul. Viața se internaționalizează, nu mai există nicio limită de cultură, de obiceiuri, de tradiții și noi nu ne dăm seama că lucrurile astea ne transformă pe noi, chiar dacă noi suntem singurii care nu știm. Convingerile noastre despre lume și viață s-au redefinit. Religia noastră s-a redefinit. Valorile noastre despre familie, despre biserică s-au redefinit. Închinarea în biserică, rugăciunea s-a redefinit. Muzica s-a redefinit. Predicile s-au redefinit. Relațiile dintre oameni s-au redefinit. Totul s-a redefinit. Noi suntem singurii care nu știm că de fapt noi înșine și ce este în mintea noastră se redefinește în fiecare zi. Trăim un proces de redefinire, dar este o redefinire dureroasă, tragică, dramatică. Uitându-ne în textul acesta pe care l-am citit, dragii mei, aș vrea să vă spun că la început Creatorul a definit valorile familiei, lumea care a fost izgonită din Eden și care s-a creat un sistem independent de Dumnezeu, au redefinit valorile acestea și le-au făcut altfel, împotriva voii lui Dumnezeu de la început. Și astăzi fiecare om care se naște din femeie este chemat să analizeze ce a definit Dumnezeu, ce au redefinit oamenii și să hotărască ce anume alege. Creștinii născuți din nou sunt chemați să regăsească voia lui Dumnezeu definită la început și să o compare cu ce are definit lumea și apoi să aleagă. Definirea făcută de Dumnezeu este universală, este obligatorie pentru toți oamenii. Ce a definit Dumnezeu este obligatoriu pentru toate culturile, pentru toate popoarele și pentru toate etniile. Însă, ce a redefinit lumea este o problemă locală. Uitați-vă, spre exemplu, în Las Vegas, deși este la fel ca toată America, este totuși definit, e o problemă locală. Uitați-vă, dacă vreți, comparați Indiana cu Illinois, spre exemplu cu Chicago, și veți constata că este o diferență izbitoare. Emanciparea din marile orașe, din marile metropole, este foarte profundă, în timp ce viața agrară, cum este, spre exemplu, Indiana, cum este Wisconsin sau alte state care sunt puțin departe de marile metropole, expune oamenii la un alt stil de viață. Redefinirea este una locală, însă definirea lui Dumnezeu este universală, iar regăsirea sau redescoperirea pe care o face omul este una personală. La modul general, doar Dumnezeu a hotărât cum e să fie. La nivel local, oamenii au hotărât cum să fie pentru ei. Însă, la nivel absolut personal, fiecare dintre noi hotărâm ce facem cu viața noastră. Ne îndreptăm înspre ce a definit Dumnezeu, ocolind influența lumii, care presează prin școală, presează prin media, presează prin relații și noi muncim între oameni, nu putem să muncim ascunși în podul casei. Și noi mergem la aceleași magazine cu oamenii, ne întâlnim, vorbim cu ei, avem relații, poate prietenii, relații de colegialitate, relații profesionale, relații intelectuale. Și acolo interacționăm nu doar cu un om, interacționăm cu lumea din mintea lui, cu valorile lui. Interacționăm cu religia chineză, interacționăm cu religia musulmană, interacționăm cu religia indiană, pentru că devenim vecini, apropiați, colegi, prieteni cu oamenii ăștia. Bunicul, a văzut el vreun chinez? Nici vorbă. Știa bunica ce înseamnă islamism? Nici vorbă. Dar noi astăzi avem colegi la școală, avem colegi la lucru. Poate real estate-ul este un indian sau un musulman. Noi trăim foarte în contact cu toată această avalanșă de idei noi care au venit peste noi și ca atunci când pui sare în ciorbă, ce se întâmplă? Întreaga ciorbă devine afectată de câteva picături de sare. Este ca atunci când pui zahăr în ceai, tot ceaiul devine îndulcit de câteva bobițe de zahăr. Câteva bobițe din China, din India și din toate celelalte culturi ale lumii sunt în creștinismul nostru. Cât de autentici am rămas noi ca indivizi născuți din nou? Cât de autentici am rămas noi ca popor? Cât de autentici am rămas noi ca și creștini în fața la toate religiile astea care pun presiune peste noi? Și care ne dau sentimentul că nu trebuie neapărat să fim fidel lui Dumnezeu, fidel tovarășului de viață, fidel principiilor din Scriptură, fără să ne dăm seama, noi am devenit flexibili, toleranți și ne-am implicat în procesul acesta de internaționalizare. Am luat din muzica tuturor, am luat din stilul de viață al tuturor, am luat din mâncărurile tuturor și dincolo de spirit, de spiritual și moral, nu e așa de grav, că nu e nimic grav dacă mâncăm supă ardelenească, ciorbă oltenească sau muntenească sau nu mai știu ce mâncare din Moldova. Astea nu au caracter moral, însă sunt aspecte de internaționalizare care au caracter moral și spiritual. Și dacă lucrurile acestea ne îndepărtează de Dumnezeu, ne fac pe noi vinovați în fața Creatorului, ne afectează viețile de familie, principiile, valorile și convingerile, atunci trebuie să acceptăm că redefinirea aceasta intră în viața noastră și ni se redefinesc conceptele despre lume și viață, devenim toleranți. Lucruri care altădată nu erau îngăduite, astăzi sunt îngăduite și peste pastori și peste conducerea bisericii se pune o presiune teribilă înspre liberalism, pentru ca nu cumva să plece cineva din biserică. Să nu plece cineva din biserică, trebuie să devenim foarte liberali, ca să-i ținem cu orice preț aici. Nu știu dacă este bine să scoatem viermele sau să îl legăm în măr, în speranța că va rămâne și mărul și viermele. Nu știu. Ar trebui să ne gândim la asta. Însă, frați și surori, am văzut că toți au luat atitudine. Știți că eu n-am fost în America de la 26 iunie încoace, dar am citit pe internet ce se întâmplă cu liderii de biserici. Toată lumea s-a trezit. Dar vă întreb, ce s-a întâmplat înainte de 26 iunie? Unde au fost? Cum au ajuns oamenii ăștia să conducă lumea, care sunt o minoritate, iar noi care suntem o majoritate, nu mai avem nimic de spus? Cum? Unde a fost majoritatea în timp ce minoritatea și-a urmat agenda? Unde-s principiile majorității? De ce nu reușesc să se impună? De ce unul bate 100 și 100 nu e în stare să bată unul? De ce câteva procente au dreptul să se impună, iar marea majoritate nu mai are niciun drept? Vreți să vă gândiți la lucrurile astea? Astăzi sunt aici doi miri. Au venit ca să primească binecuvântarea, însă legat de viața lor de familie și de viața noastră de familie, trebuie să afirmăm faptul că viața aceasta de familie astăzi se confruntă cu un teribil război de idei. Idei care încearcă să pătrundă în viața de familie creștină și să o redefinească. Vreau să vorbesc despre lucrurile astea astăzi. Pentru că noi, de fapt, suntem suma ideilor despre lume și viață. Ce este un creștin? E un individ care are idei creștine. Poate un creștin să devină musulman? Evident, nu trebuie să schimbe nasul, nu schimbă părul, nu schimbă mâinile, el rămâne același individ, își schimbă doar ideile, același om. Iată dar că ceea ce ne face pe noi creștini sunt ideile din noi asupra cărora se pune o teribilă presiune ca să le redefinim, să le amestecăm, să le punem un praf de sare și un praf de zahăr. Și nouă ni se pare că tot creștini rămânem. Redefinirea creștinismului face ca acest creștinism să nu mai fie creștinism și să existe o clonă a lui, o umbră a lui, o amintire a lui, care e plin de libertăți, nimeni nu mai are nicio obligație, orice este voie. Haideți să ne uităm un pic ce s-a întâmplat în Eden. Biblia ne spune că Dumnezeu a sădit o grădină în Eden și în grădina aceea a așezat Dumnezeu pe omul pe care l-a creat după chipul și asemănarea sa. Acestui bărbat Dumnezeu i-a făcut un tovarăș de viață în persoana unei ființe diferită de el, numită femeie. Femeia a devenit soția lui, iar bărbatul acesta a devenit soțul ei. Și observați ce se întâmplă, dragii mei. Observați că apar în peisaj câteva aspecte care pur și simplu demolează o mare parte din planul lui Dumnezeu. Slăbiciunea responsabilității lui Adam. Nu a păzit grădina. E adevărat că Dumnezeu i-a spus, muncește grădina și păzește grădina. El s-a achitat de munca în grădină, dar nu s-a achitat de paza în grădină. Mai mult de atât, slăbiciunea ascultării femeii, Dumnezeu i-a spus să fie tovarășul, ajutorul potrivit al soțului. Ea dintr-o dată a intrat în concurență cu soțul ei și și-a permis să ia decizii care a afectat-o pe ea, l-a afectat pe el și a afectat toate generațiile de oameni până astăzi. Toate aceste slăbiciuni de responsabilitate de atunci le regăsim în fiecare generație până astăzi. Aș vrea să vorbim puțin despre lucrurile astea și să ne aducem aminte de faptul că Dumnezeu i-a precizat lui Adam în mod corect și concret care sunt responsabilitățile lui de viață. Și tot ce a făcut Adam se învârtea în jurul acestor responsabilități și în jurul acestor libertăți. Spre exemplu, așa cum menționam mai devreme, el nu a păzit grădina. Uitați-vă în carte, unde trăia șarpele? Trăia pe câmp. Unde vorbește șarpele cu Eva? A trecut din câmp în Eden și din Eden în grădină. Grădina era în mijlocul Edenului. Și a ajuns până în Eden și Adam nu e măcar nici prezent la discuția șarpelui cu soția lui. Uneori oamenii justifică falimentele din anumite domenii cu calitățile din alte domenii. Face sens ce spun? Oamenii își justifică defectele și slăbiciunile din anumite domenii cu calitățile din altele și încearcă să iau o calitate dintr-un domeniu și să o facă ca un acoperiș pe care îl întinde peste toate defectele din viața lui, încercând să demonstreze că calitatea dintr-un domeniu justifică tot ce a greșit și tot ce a falimentat în alte domenii. Așa a făcut Adam. Dumnezeu i-a cerut lui Adam să păzească și să lucreze. El doar a lucrat. Și cu această calitate că a lucrat, pur și simplu a crezut că poate să iasă bine în toate aspectele vieții lui. Însă faptul că nu a păzit a devenit evident. Și Dumnezeu a apărut în viața lui Adam și a demascat faptul că nu a păzit. Încă un lucru pe care vreau să-l pun în evidență. Dumnezeu a iertat păcatul lui Adam și Eva, dar consecințele au rămas. Consecințele au rămas până astăzi. Când Dumnezeu iartă un păcat, nu anulează consecințele acelui păcat. Consecințele rămân, deși păcatul este iertat. Uitați-vă că au rămas consecințele pentru bărbat, pentru femeie, pentru familie, pentru pământ, pentru viitorul lor. Ce vreau să spun, dragii mei, cu această predică este următorul lucru. Dumnezeu a creat un cadru bun, suficient, necesar și foarte plăcut pentru noi oamenii. Ne-a creat un cadru de viață plin de binecuvântare, de liniște, de confort sufletesc, de pace. Dumnezeu s-a îngrijit de toate detaliile, de răspuns la orice nevoie, la orice întrebare. Însă cadrul acesta a fost abuzat. Știți de cine? De oamenii din interiorul lui. A fost un război din interior. Știți cum s-a manifestat războiul? Prin neascultare. Prin vreau mai mult. A venit diavolul și știți ce i-a spus Evei? Tu trebuie să vrei mai mult. Tu trebuie să devii ca Dumnezeu. Ei îi ajungea să fie subordonată lui Dumnezeu, dar a crezut că e prea puțin pentru ea. Și a vrut să fie ca Dumnezeu, cunoscând totul. Și Dumnezeu i-a propus primei perechi să fie ca Dumnezeu, dar în sfințenie, nu în cunoștință. Și oamenilor nu le-a plăcut să fie asemenea lui Dumnezeu în sfințenie. Au vrut să fie asemenea lui Dumnezeu în cunoștință. Și în felul acesta au uzurpat autoritatea lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu și au păcătuit. Primul păcat a atras consecințe care a redefinit pentru întotdeauna viața cu toate ingredientele ei. Adam s-a ținut de responsabilitățile încredințate de Dumnezeu doar pe jumătate. A muncit grădina, dar n-a păzit-o. Dacă ați vrea să ne uităm un pic la viața noastră, dacă ați vrea să ne uităm la personajele din Biblie, uitați-vă la Potifar. Omul ăsta ajunge bogat. Are o viață prosperă, are robi și roabe. Pleacă în căsătorie cu sacul de bani după el. Însă familia lui rămâne vulnerabilă. Nu vi se pare că e la modă că este des întâlnit păcatul ăsta astăzi? Nu vi se pare că munca a devenit un Dumnezeu? Nu conștientizați lucrul ăsta? Nu vă aduceți aminte de porunca pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu? Și nu vedeți în Biblie și nu vedeți în experiența noastră și nu vedeți în cotidian că uneori responsabilitatea aceasta de a păzi este neglijată și responsabilitatea de a munci este exagerată? Una este exagerată și alta este neglijată. Redefinirea a fost posibilă pe fondul acestei parțiale responsabilități. Lecția de viață pe care Adam o demonstrează pune în evidență responsabilitatea față de muncă și iresponsabilitatea față de grijă, față de atenție și față de paza familiei. Responsabilitățile soțului sunt multe. Gândiți-vă la maturizare. Un bărbat este chemat de Dumnezeu să se maturizeze. Vă mai aduceți aminte de faptul că un bărbat poate ajunge bărbat ca și vârstă și ca și statut social, dar să fie tot băiat la minte? Vă mai aduceți aminte că un bărbat poate să ajungă un bătrân ca și vârstă, dar ca și valori, ca și priorități, el poate să fie ca unul tânăr? Un bărbat trebuie să se maturizeze, el nu poate să-și conducă viața și familia dacă nu se maturizează. Mai mult de atât, un bărbat trebuie să trăiască în puritate. Una dintre marile probleme ale bărbatului este pofta. Aduceți-vă aminte ce spune Biblia. Dacă cineva se uită după o femeie cu intenția să o poftească, cât de mare este problema asta astăzi în viața unui bărbat? Cea mai mare. De asemenea, un bărbat trebuie să-și iubească soția. Uitați-vă la Biblie că nimic nu accentuează mai mult în relația, în calitatea lui de soț, decât iubirea soției. Vă mai aduceți aminte de Liviu Rebreanu? Mi-a rămas în minte ceva ce a spus el. El a spus următorul lucru. Este un moft să crezi că e adevărată vorba te iubesc dacă mă iubești. Pentru că de fapt trebuie să te iubesc pentru că te iubesc. Nu trebuie să te iubesc dacă mă iubești. S-ar putea să nu simțiți adâncimea acestui adevăr. Noi astăzi facem 1-1 cu dragostea noastră. Ne place să lucrăm la scorul egal întotdeauna. Nimeni nu vrea să facă mai mult decât tovarășul de viață. Dacă ne simțim ofensați într-o problemă, nu e nicio problemă că îi întoarcem înapoi mâine un pic mai mult. Și apare războiul, apare competiția, dar nu apare războiul în lucrurile bune, ci apare războiul în lucrurile rele. Nu mai putem să iubim dacă tovarășul de viață are o slăbiciune, dacă a greșit, ci pur și simplu ne angajăm să demonstrăm care este mai ambițios, care este mai tare. Știți ce a poruncit bărbatului Dumnezeu? Iubește-ți nevasta. Asta este obligația lui, asta este misiunea lui. Ascultarea, de asemenea, este o responsabilitate a soțului. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Iisus Hristos. Care a fost gândul lui Iisus Hristos? Să asculte. De multe ori oamenii au încercat să devieze misiunea sa și el tot timpul le-a spus lucrul ăsta: eu am o misiune, eu am venit pe pământ pentru o anumită misiune, nu-mi luați timpul, nu mă deviați de la misiunea mea, eu trebuie să fiu concentrat pe misiunea mea. Când și-a terminat misiunea, știți ce a spus? Misiune îndeplinită. Le-a spus în limba evrească: tetelestai. Asta era o expresie în lumea afacerilor, când o afacere se realiza, se finaliza în termenii în care a fost proiectată la început. Hristos și-a îndeplinit misiunea ascultându-L pe Tatăl. Orice soț trebuie să trăiască fiind responsabil de ce a încredințat Dumnezeu. Uitați-vă unde au ajuns bărbații astăzi. Un bărbat să se căsătorească cu un bărbat. Ce jenant, ce penibil, ce rușinos. Nu mai vorbesc de aspectul religios, vorbesc de scârboșenia implicată. Biblia chiar folosește această expresie pentru a defini relațiile homosexuale. Le definește ca fiind relații scârboase, lucruri scârboase. Cornilescu nu are altă expresie mai murdară, mai pângărită, mai urât mirositoare decât aceasta: lucruri scârboase. Unde a ajuns astăzi bărbatul care trebuia să conducă? I-a încredințat Dumnezeu statutul de conducător. I-a spus: tu ești capul femeii. I-a spus: tu ești coroana creațiunii. Coboară și pe el îl bagă în seamă, lui dă valoare, lui dă atenție, pe el îl cheamă, nu pe Eva. Unde a ajuns bărbatul astăzi? Uitați-vă la feminismul din 1970, unde a ajuns. Știți de ce a apărut? Pe fondul unui vid al autorității bărbatului. Dacă pentru mine mâna dreaptă, permiteți-mi un exemplu personal, pentru mine mâna dreaptă este de 100 de ori mai importantă decât mâna stângă. Cu ea pot să fac multe lucruri cu care sunt foarte neîndemânate cu stânga. Din întâmplare, în zilele trecute mi-am rupt degetul ăsta mare și nu mai pot să fac multe lucruri cu mâna dreaptă. Și mi-am dat seama acum că mâna stângă, dintr-o dată, a devenit necesară. Așa cum era înainte prin comparația cu dreapta, mai inferioară, acum a devenit dintr-o dată superioară. Știți când a devenit mâna stângă superioară? Când dreapta nu mai este bună. Știți când a apărut feminismul? Când bărbătismul a dispărut. O mare parte din răul din lumea asta este posibil datorită falimentului misiunii bărbaților. Și Dumnezeu, la sfârșitul timpului, va vorbi cu ei, cu toți, cu mine și cu dumneata. Pentru că am înlocuit responsabilitatea cu plăcerea, cu goana după bani, după distracții, după tot felul de alte priorități. Și am uitat că noi îl reprezentăm pe Dumnezeu pe pământul acesta. Atât de mult îl reprezentăm pe Dumnezeu, încât în cadrul familiei bărbatul este capul, imaginea de reprezentare a autorității. Uitați-vă astăzi ce a ajuns acest reprezentant al autorității divine. Uitați-vă la el. Nu mai e în stare să conducă o țară. Punem orice altceva, că nu mai avem bărbați. Cel mai mare faliment al timpului nostru, din punctul meu de vedere, este falimentul bărbaților. Tocmai de aceea, societatea s-a văzut nevoită să creeze sisteme care să înlocuiască bărbatul, care nu mai e în stare să... Responsabilitatea lui Adam este astăzi lucru pe care Dumnezeu vrea să ne-l pună în față și să ne aducă aminte că bărbatul după inima lui Dumnezeu trebuie să fie un anumit tip de om, de individ, de ființă. Trebuie să trăiască în relație cu Creatorul. Un bărbat care își părăsește Creatorul își va permite orice, își va permite să se căsătorească cu orice. Și dumneavoastră, știu că astăzi toată lumea citește mult. Ați auzit că copiii încep să-și ceară drepturile? Acum e rândul lor. Bărbații și-au rezolvat drepturile. N-au vrut să se mai căsătorească cu femei. Nu, vrem să ne căsătorim cu bărbați. În sfârșit, A rezolvat sistemul american și problema asta, le-a împlinit dorința. Acum apar copiii pe scena istoriei și vor și ei drepturi. Și să știți că asta nu este ultima problemă, o să vină cu drepturile animalelor. O să vedeți cât de mizerabil ajunge lumea asta. Pedofilia o să fie legalizată și relațiile cu animalele vor fi realizate, vor fi pur și simplu legalizate. Nu o să vă vină să credeți. Ei, în lumea aceasta nebună, Dumnezeu îl cheamă pe bărbat să fie bărbat. Aduceți-vă aminte cum s-a comportat Lot în Sodoma și aduceți-vă aminte cum s-a comportat Avram. Doi bărbați care au avut decizii diferite. Societatea astăzi nu ne mai ajută să ne mai moralizăm, ne ajută să ne imoralizăm. Dacă cineva se moralizează, se moralizează ca o căutare personală. Nu mai există un ajutor global, comunitar, social, național. Numai, școala nu mai ajută. Dimpotrivă, dacă cineva vrea să se sfințească, rămâne o problemă personală. Biserica rămâne singurul loc unde omul care vrea să trăiască în puritate mai este ajutat. E îndemnat să roage, e îndemnat să se pocăiască, e îndemnat să postească, e îndemnat să citească Biblia, e încurajat înspre familie, înspre iertare și înspre iubire. Dar în afară de această instituție, nu mai există nici una care să încurajeze familia, puritatea, credința în Dumnezeu, abstinența, înfrânarea și alte lucruri pe care Dumnezeu le-a poruncit la început, când a devenit familia. Iar bărbatul este primul care a falimentat și femeia este a doua. Uitați-vă la ea. Își permite în grădină să ia o decizie singură. Se simte în concurență cu bărbatul. Și în momentul acela face o decizie pe care nimeni nu mai poate schimba până astăzi. Orice ființă umană se naște sub incidența păcatului. Hristos a fost singurul care a făcut excepție prin faptul că a venit într-o altă formă în lumea noastră, nu într-o relație normală dintre bărbat și femeie. Uitați-vă astăzi pe scena lumii și veți constata că cea mai mare problemă este frustrarea femeii că trebuie să fie supusă bărbatului. Nu există astăzi o frustrare mai mare. De ce? Pentru că feminismul a promis că va fi extraordinar. Toate cărțile care s-au scris pe tema asta vorbesc despre falimentul bărbaților. Apar statistici care spun că în școli, în facultăți, sunt mai multe femei decât bărbați. Femeia e prezentată ca o ființă superioară bărbatului, mai responsabilă, mai inteligentă, mai pregătită, se ține de treabă mai mult, este mai serioasă, poți conta mai mult pe ea și dovedește că în posturile cheie din societate, femeia are mai mult succes, muncește mai mult, randamentul ei e mai mare. Unde este bărbatul pe care l-a chemat Dumnezeu, pe care l-a așezat primul în grădină, cu care a vorbit el și căruia i-a spus ce să facă? Acest bărbat astăzi este unde este. Femeia a intrat în competiție cu el, în loc să intre în colaborare cu el, a intrat în competiție cu el. Dacă ne uităm pe scena lumii, este îngrozitor și dramatic. Frați și surori, noi venim duminică de duminică în sanctuarul acesta în care încapă 1000 și ceva de oameni, dar noi nu ne dăm seama că 7 miliarde de oameni gândesc diferit. Cei mai mulți oameni astăzi nu se roagă. Cei mai mulți oameni astăzi nu citesc Biblia. Cei mai mulți oameni astăzi nu fug de păcat. Cei mai mulți oameni astăzi trăiesc înfășurați în păcat. Noi suntem o insulă într-un ocean de nelegiuire. Suntem o mică insulă, o mică minoritate, dacă îmi permiteți expresia asta. Într-un ocean de destrăbălare, unde nu mai există nicio normă morală, va fi din ce în ce mai rară imaginea asta, unde un băiat vine să se căsătorească cu o fată, simțindu-se în inima lor curați în fața lui Dumnezeu, care le-a cerut să trăiască în puritate, păstrându-și virginitatea până la momentul în care ajung aici îmbrăcați în mire și mireasă. Vă întreb pe dumneavoastră care sunteți părinți, regăsiți această lege a lui Dumnezeu în lumea unde noi ne desfășurăm activitatea? Nu! Singurul loc unde se mai regăsește este în familia creștină și în biserica creștină. Și aici, diavolul, prin influența liberalismului, pune presiune pe părinți acasă și pe pastori și predicatori în biserică. Fraților, uitați unde a ajuns biserica care a condus lumea, care a construit spitale, care a dat libertate în sensul de egalitate cu bărbatul, femeii. Uitați-vă unde a ajuns astăzi. Dacă astăzi ești creștin, ți se taie capul. Nu ai dreptul să fii creștin. Nu ai dreptul să predici din Biblie. Știți de ce CEDO acesta de care vă vorbeam mai devreme a impus României, care este una dintre cele 47 de state, să accepte uniunile acestea, indiferent de gen? Pentru simplu motiv că în Italia, 3 sau 4 indivizi care trăiesc în păcatul sodomiei au cerut guvernului și au făcut presiuni prin relațiile și prin poziția lor, și atunci tot Consiliul Europei a trecut la treabă. De ce atunci când creștinii sunt omorâți, nimeni nu ia notă, pe nimeni nu interesează? De ce pretențiile unora, luxul unora, mofturile unora au devenit mai importante decât nevoile altora? Familia astăzi este asediată, căsătoria este disprețuită, virginitatea este ignorată, iar relațiile de orice fel au ajuns astăzi singurul scop al oamenilor. Și eu și dumneavoastră trăim într-o lume în care este ușor să înțelegem că tot ce vor este să satisfacă instinctele primare care sunt nesătule. Sub orice formă, pe orice cale, cu oricine, oricând, oricum, oriunde. De aceea legalizează păcatul ca să nu le mai fie rușine. De aceea legalizează păcatul ca să nu se simtă frustrați, să nu se simtă învinuiți, să nu se simtă păcătoși. Astăzi ne ridicăm în numele lui Dumnezeu să reafirmăm valorile acestei cărți, indiferent ce fac oamenii de lângă noi. Suntem chemați să spunem că primul om pe care l-a creat Dumnezeu a fost bărbat, iar al doilea om a fost o femeie. Suntem chemați să spunem asta. Și dacă nu ne ascultă nimeni, noi nu suntem responsabili că ei nu ne ascultă. Noi suntem responsabili dacă nu spunem. Responsabilitatea lui Adam de a păzi a fost neglijată. Și de multe ori, această responsabilitate în viața celor mai mulți bărbați se întâmplă într-o formă sau alta. Mesajul acestei predici din carte are următorul scop pentru toți bărbații care ascultă cuvântul ăsta. Este misiunea noastră să ne înțelegem menirea. Este misiunea noastră să ne înțelegem misiunea. Este misiunea noastră să reafirmăm voia lui Dumnezeu. Este misiunea noastră să arătăm voia lui Dumnezeu. Indiferent ce fac alți bărbați, indiferent ce aleg alți bărbați, indiferent ce cer alți bărbați, noi nu putem fi decât un singur om, eu aici, dumneata acolo. Dar în dreptul nostru, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a chemat să fim un anumit tip de oameni. Iar pentru a rămâne acest tip de oameni, trebuie să plătim orice preț, indiferent cât de mare ar fi el. Femeia, de asemenea, trebuie să nu intre în concurență cu bărbatul. Frații mei, e o tendință astăzi la femeile din lume să ajungă fotomodel cu orice preț. Singura menire pe care o mai au este să devină fotomodele. O anumită greutate, o anumită formă, o anumită etichetă, un anumit brand, o anumită manifestare, un anumit tip de relații. Ăsta este singurul scop. Sfințenia e rușinea rușinii. Puritatea, abstinența, modestia, simplitatea sunt râsul râsului. În biserica lui Dumnezeu, femeile credincioase care au rușine și sfială, această rușine și sfială trebuie să se vadă în mintea lor, în vorbele lor, în ideile lor, în îmbrăcămintea lor, în stilul lor de viață, în respectul pe care îl dau soților lor, în felul în care își cresc copiii, atâta timp cât stau în casa lor. Noi suntem oameni credincioși născuți din nou. Nu ne simțim superiori pentru asta. E harul lui Dumnezeu. Dar atunci când devenim creștini născuți din nou, avem responsabilitatea să acceptăm și din punct de vedere al familiei, că dincolo de faptul că suntem bărbați, noi suntem soți și tați. Noi suntem bunici. Noi suntem înaintea lui Dumnezeu o anumită categorie de oameni. Și trebuie să ne împlinim menirea. Trebuie să ne simțim responsabili, să muncim și să păzim. Să nu ne mulțumim dacă facem doar una dintre ele. Iar femeile născute din nou, femeile credincioase, femeile care se tem de Domnul, femeile care vor să ajungă în cer, nu trebuie să se simtă în concurență cu soții lor, în niciun fel. Din ce în ce mai des în familiile creștine, fiecare are accountul lui, fiecare are portofelul lui. Eu am citit despre o soție care și împrumuta soțul cu bani și când acesta lua cecul la sfârșitul săptămânii, îi plătea datoria soției. Eu am întâlnit astfel de femei. Scriptura spune că va lăsa pe tata și pe mama și vor deveni una. Această una nu se referă numai la unire fizică. Această una trebuie să fie în toate domeniile, absolut în toate domeniile. Numai în felul ăsta se vorbește despre o familie, nu despre un concubinaj, ci despre o familie unde fiecare își pune valorile emoționale, spirituale, intelectuale, fizice și materiale, le pun împreună sub același acoperiș. Acolo plâng împreună, acolo se bucură împreună. Dar omul modern e sofisticat, e pretențios, e mofturos, e răutăcios, este nerăbdător, este agitat, nu poate să ierte, nu poate să iubească, nu poate să îngăduie, nu poate să tragă în jugul căsătoriei. Și atunci ne uităm la creștinismul din ziua de astăzi și la faptul că nu mai e respectat, nu mai are performanță și țara aceasta care a fost leagănul creștinismului a ajuns astăzi să dea tonul în lume la tot felul de uniuni. Căsătoria nu mai este bună, o numim astăzi uniune, pentru că așa este mai ușor de digerat de țările din estul Europei, care sunt mai conservatoare. Stimații mei, în încheiere aș vrea să vă aduc aminte că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe Adam și mai apoi pe Eva, Adam este făcut de Dumnezeu din pământ, însă Eva este făcută din Adam. Adam este făcut primul și Eva este făcută a doua, dar Eva păcătuiește prima și Adam păcătuiește al doilea. Deși este făcută din Adam, după modelul lui Adam, cu scopul să fie ajutor potrivit pentru Adam, Eva este diferită de Adam. Și atunci când diferențele acestea nu sunt conștientizate, căsătoria nu-și atinge scopul. Când soția se vede egală cu soțul, atunci ea intră în concurență cu el. Când se vede diferită de el, cu misiunea ei, paralelă cu a lui, o soție are misiune paralelă cu a soțului ei. De aceea fiecare are treaba lui în paralel cu tovarășul de viață. Ei nu intră în competiție niciodată. De ce trebuie să se certe cine aduce mai mulți bani în casă? De ce trebuie să se certe cine muncește mai mult? De ce trebuie să se certe cine are școală mai multă? Asta nu-i familie, asta e afacere. Astăzi, pentru foarte mulți oameni, căsătoria este la nivelul de afacere. Eu intru în afacere cu cineva, iar scopul meu este să câștig din afacerea aceasta, indiferent ce face celălalt. Frații mei, uitați-vă în Biblie și veți constata că viața de familie prin căsătorie este mult mai mult. Bărbatul are responsabilitățile lui și cea mai mare dintre ele este să-și iubească soția, pe soția pe care și-a ales-o. Soția are responsabilitățile ei. Prima dintre ele este să se supună soțului. Concurența demonstrează că niciunul dintre cei doi nu și-au înțeles menirea. Frate Cosmin, astăzi vei deveni soț. Cu ceva timp în urmă, ca un om născut din nou prin Evanghelie, prin credință, prin pocăință, ai devenit tu copil al lui Dumnezeu. Din dragoste pentru Doina și din dragostea ei pentru tine, astăzi vă uniți în legământul căsătoriei. Ați ascultat așa de multe predici și ați citit de multe ori Biblia, însă generația în care trăiți este o generație murdară. Toate știrile de la televizor, de pe internet, din ziare, în general media, pun presiune pe familia creștină. Astăzi întemeiați această familie de care deveniți responsabili. Voi sunteți doi oameni născuți din nou. Inima voastră este plină de cuvânt și de Duhul lui Dumnezeu. Nu vă uitați responsabilitățile, tu de soț și în viitor de tată, tu de soție și în viitor de mamă. Nu luați modele din lume, nici din filme, nici de la televizor. Luptați-vă să luați modele din această carte. Sunt mulți oameni născuți din nou care falimentează. Voi să nu faceți parte dintre ei. Luptați-vă pe calea credinței. Păziți viața voastră de familie precum vă păziți inima voastră înaintea lui Dumnezeu. și luptați-vă pentru casa voastră ca pentru viața voastră. Astăzi deveniți una. Durerea unuia va deveni durerea amândurora și bucuria unuia va deveni bucuria amândurora. Puneți împreună banii, resursele, zâmbetul, suferința și trageți la același jug. Nu vă luați după felul în care lumea asta destrăbălată propune formula de familie, pentru că este împotriva celui care ne-a dat suflarea, viața și mișcarea. Temeți-vă de Dumnezeu și rămâneți la lucrurile de la început, pentru că atunci când fariseii l-au întrebat pe Hristos dacă e bine sau rău, Hristos le-a spus: uitați-vă la început. Uitați-vă la început când Dumnezeu a definit. Nu vă luați după lumea care a redefinit, care a schimbat, care a distrus, care a mai păstrat doar ce le place lor și ce le convine lor. Redescoperiți voia lui Dumnezeu din Biblie și luptați-o ca să împliniți, pentru că în felul acesta veți fi fericiți. Nu uitați că Avram era puțin deasupra Sodomei, pe un munte, acolo unde era un altar, iar jos era potopul. Însă când a ars, nu uitați că era un singur loc protejat, pe munte. Și Dumnezeu a spus familiei lui Lot să fugă la munte, pentru că acolo era scăpare. Întotdeauna scăparea este unde există un altar. Luptați-vă pentru altarul ăsta, pentru altarul rugăciunii, pentru altarul Bibliei, pentru altarul postului, pentru altarul purității și al abstinenței. Păstrați altarul acesta, că locul ăla unde este așezat el nu o să ardă niciodată, pentru că arde în fiecare zi în focul Duhului care mistuie păcatul și care dă forța de abstinență și de slujire. Dumnezeu să binecuvinteze familia pe care voi o întemeiați astăzi și să fiți un model pe care Dumnezeu îl va folosi ca o mărturie în lumea asta stricată. Amin.